habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen talaada ah bisha febraayo waa 4-iyo-toban sanadkan 2017-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin naadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a cabsi laga qabay in maamulka hawada soomaaliya oo qorshuhu ahaa in dowladda soomaaliya lagu soo wareejiyo hadda loo gacangeliyo dalal kale.
dhibaatada waxay ka timid marka wadamadaas dareensan qualitigeena iyo xiriirkeena xumaaday oo diyaaradaha la hadalkoodii ayagoo raba inay ka faa'idaystaan oo dhahaya war alternatif kale baan haynaa oo ah in hawadii soomaaliya annaga aan maamuli karno waqti go'an haddiina loo ogolaado.
sidoo kale waxaad maqli doontaan hantidhowrka guud ee dowladda soomaaliya oo ku tilmaamay heshiiska saldhigga militari ee berbera ee imaaraadka mid musuqmaasuq ku yimid kuna eedeeyay shakhsiyaad ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo somalilan inay ka dambeeyeen.
isha dhaqaale dad baa biixinaya soomaali federaal ha noqoto somalilan ha noqoto waa midi laba afleh waa musuqmaasuq oo ma aha transparenty ma aha accountable-na uma noqon karaan shakhsiyaadkaasi sababtoo ah accountable hadday yihiin waxa weye dadkii waxay ku jirahayaan wax meesha ka jira.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan madaxweynihii hore ee puntland allah u naxariisay jenaraal cabdi muuse oo maanta lagu aasay magaalada boosaaso.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. la taliyihii dhinaca ammaanka qaranka ee madaxweynaha maraykanka michael flynn ayaa iscasilay kadib markii ay soo baxeen eedeymo sheegaya inuu xiriir la sameeyo ruushka. wargeysyada washington post iyo new york times ayaa jimcihii lasoo dhaafay ku waramay in flayn uu kala hadlay safiirka ruushka u fadhiya maraykanka sergey kislayag arrimo ku saabsan cunaqabateyntii uu madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama saaray ruushka ka hor inta uusan xilka bannayn. eedeymahaasi ayaa waxaa beeniyey maamulka madaxweyne trump. madaxweyne donald trump ayaa si kumeel gaar ah ugu magacaabay jeneraal keith kellogg inuu noqdo la taliyaha dhinaca ammaanka qaranka.
xoghayaha guud ee nato jens stoltenberg ayaa sheegay maanta oo talaada ah mar uu kula kulmay wariyayaasha magaalada brussels ka hor intaanu kulan la yeelan wasiir difaaca wadamada midooda yurub in ay ka doodi doonaan baahida loo qabay in xubnaha ururkaasi ku midaysan ay kordhiyaan xadiga lacagta ay ku bixiyaan dhanka difaaca. jens stoltenberg ayaa sheegay in wax yar kulankaasi qaar ka mid a wadamada midooda yurub in sanadkii tegayba ay sare u qaadeen miisaaniyadoodii dhanka difaaca iyagoo 10 billion oo dollar ku biiriyey balse 5 ka mid ah 28 dal ee ururka midooda waa ururka nato ku midaysan ayaa buuxiyay shuruudihii laga rabay iyagoo 200% wax soo saarkooda ama dakhligooda ugu talagalay dhanka difaaca. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku eedeeyay nato in aysan qaybtoodii kasoo bixin dhanka difaaca isagoo intaasi raaciyay in kuwa ay dhici karto in aysan qaybtooda bixinin aysan maraykanka ka sugin difaac.
wiil la dhashay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa isniintii lagu dilay dalka maleeshiya sida ay ku warantay wakaaladda wararka kuuriyada koonfureed ee yonhap. wakaaladda ayaa dhimashada kim jong nam kasoo xigatay sarkaal ka tirsan dowladda kuuriyada koonfureed balse sarkaalkaasi muusan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan shirqoolka lagu dilay wiilka la dhashay madaxweynaha kuuriyada waqooyi. dilka kim jong nam ayaa waxaa la sheegay inay ka dambeeyeen laba haweena oo ku duray cirbado sun ah xilli uu ku sugnaa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee kuala lumpur ee caasimadda dalkaasi maleeshiya. دمر كاسي ايا قوبت اوغو بحسا دي تاكسي كيم جون نام ايا مرلو اركي انو يهي قفكي دحلي لها تلادا ودنكا هاسي اشي وحي اسكود عين بيس هقاميه يهوري اي كوري دو قوي كيم جون كي لباد كدي مركي اوكو قول درايستي اسكودي اوكو ربي انو اوكو قالو دالك جابان سانت كي لبادو كون اي كودي اساق او مركاسي اديك سنه باسابور بين ابورا
garsoore sida ku meel gaarka ahayd u hakiya amarkii madaxweyne Trump ee ka dhanka ah qaxootiga ayaa isniintii sheegay in ay furayaan kiis kale oo si toos ah u mamnuuci doona amarkaasi garsoore James Roberts oo ah xaakim maxkamad ku taala magaalada Seattle ee gobolka Washington ayaa horantii bishan hakiyay amar uu madaxweynaha Mareykanka ugu diiday in ay dalkaasi muddo 9 cisha ay soo galaan muwaadiniinta ka soo jeeda dalalka Iraq, Iran, Syria, Libya, Yemen iyo Somali iyo Liba Sudan sidoo kale qaxootiga ayuu amarkaasi taabanayay markii garsoore Roberts uu joojiyay amarka madaxweynaha dawladdu waxay raacfaanka qaadatay maxkamadda 9aad ee raacfaanka taasoo saddex garsoore arintu ay galeen isla markaana ay markaasii ansixiyeen go'aankii garsoore Roberts ee joojinaya go'aanka madaxweyne Trump maxkamaddana waxay leedahay 25 garsoore mid iyaga kamida ayaa toddobaadkii hore sheegay in dhammaan garsoorayaashani ay cod markaasii u qaadaan in 11 garsoore ay dacwada dib u dhageystaan labada dhinac ee ishaya ayaa laga doonayaa in ay dacwadahooda dib u soo xareeyaan maalinta qamista ah waaxda cadaaladda Mareykanka waxay weydiisatay garsoore Judge Roberts inuu san qaadin talaabo sharci ah ilaa ay go'aanka madambeys ah qaadato maxkamadda 9aad ee Mareykanka laakiin garsoore Roberts arintaasi waa uu ku gacan saaray
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi aad kala socoteen waa VOA Washington Allahu naxariiste waxa maanta lagu aasay duuleedka koofreed ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso marxuum general Maxamuud Muuse Xirsi Boqor general Cadde Muuse madaxweynihii hore ee Puntland meedka general Cadde ayaa saakay laga soo qaaday magaalada Dubai ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta halkaas oo uu ku geeriyooday aaska oo ay ka qayb galeen madax sare oo ka socotay Puntland iyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa warbixintan waxa ka soo dirtay wariyaheena Faadumo Yasiin Jaama
ilaahay waxaan ka baryayaa inuu qiyaamaha u shafeeco
aamiin
ilaahay waxaan ka
baryayaa aaska madaxweynihii hore ee Puntland general maxamuud muuse xirsi cadde ayaa waxa ka qayb galay masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo uu hormuud u yahay raisul wasaaraha Soomaaliya umar abdirashid madaxweynaha Puntland doktor abdulwali maxamed cali gaas iyo madaxweynaha ku xigeenka Puntland Injineer Cabdixakiin Umar Caamey qaar ka mid ah culimada diinta iyo masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ah oo uu ka mid yahay Raisul Wasaare Umar Cabdirashid Cali Sharma Arke Raisul Wasaarihii hore ee dawladda federaalka ah Cali Maxamed Geedi madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas Boqor Burhaan Boqor Muuse iyo Ugaas Xasan Ugaas Yaasiin oo ka hadlay waxqabadkii marxuumka iyo taariikhdiisa wanaagsanayd ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa
marna wuxuu dhageysan jiray tafasiirta guuban marna wuxuu dhageysan jiray quraan ee tawbad fiican baan u rajaynaynaa
haddii uu ahaa nin Soomaaliyeed ee qaranka Soomaaliyeed murkhasa dhaleeyay labadii mar oo aniga masuuliyadda aan qaadayna runtii murkhasa tala iga siinayay habka dalkan ugu soo celin karo noodiisa iyo wanaagisa
haddii Muuse ee wuxuu ahaa sida la sheegay intii goorays ay qiraysay ee qof wanaagsan qof muddo Soomaaliyeed dhammaantood ay jecel yihiin qof dambi yar
sifaadka ay ku sheegeen intiiga horeysa oo dhan ayuu leeyahay Ilaahay jannada ka waraabiyo
waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto sidii ay noola qaybsadeen geerida sidii noogu soo taxsiyeen sidii ay mar walba warbaahinta iyo meel kasta ay uga hadlayeen sida hadda ay simadii ugaas ugu dambeeyay ee Xuseen taariikhdiisa iyo khayrka uu ka shaqeyn jiray waxaan leeyahay khayr Allah in siiyo si gaar ah waxaan u xusayaa madaxweynaha dawladda federaalka ee cusub mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo marar badan isoo taxsiyeeyay
إن شاء الله هذه هرياش هرا أدعية عبد واتقين واتقان وها نين نبض جعل نين نبض جعل بوها وها نين جيسيا لبا أيضا أو محل يرى هذا يدعي الله ماي أنتو سكيني قعدت سوساري أيوه عند أحد هذه الرئاسة أنا جرين
هذا وينه هراء بوتلان جنرال عدم موسى waxa uu ka soo mid noqday saraakiisha ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed isaga oo ku biiray sanadku markuu ahaa 1999kii waxana uu darajada ciidanka ka gaaray sareeyo guuto sanadku markuu ahaa 1976kii waxa uu kala soo qabtay xilal kala duwan oo isugu jira dawladdi hore ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland oo uu madaxweyne ka noqday diyaaradii siday meedka madaxweynihii hore ee Puntland oo soo caga dhigatay barqanimadii maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso waxaa la socday murwadiisa iyo laba wiil ee uu dhalay kuwaas oo dadkii aaska tagay ay si weyn ugu tacsiyeeyeen Fadime Yasin Jaamac VOA Boosaaso
habe wanaagsan dhigistaal halkaad naga la socotaan waa VOA Washington maalmihii u dambeeyay waxa soo xoogaysanay hadalhaynta qorshe la doonayo in maamulka hawada Soomaaliya lagu wareejiyo dawladda shisheeye halka qorshuhu markii hore ahaa in dawladda Soomaaliya lagu wareejiyo qalabkii hawsha fududeyn lahaana la geeyay magaalada Muqdisho maareeyaha dawladda iyo saadaasha hawada Soomaaliya Captain Cabdiwaxid Sheekh Umar ayaa ka mid ah dadka ka cabsi qaba in qorshahaasi la hirgeliyo iyadoo laga faa'iideysanayo xilliga kala guurka ee Soomaaliya ay ku jirto wareysigan oo qaybtiisii hore aad idaacadda galabta ku dhageysateen ayuu qaybtan labaad marka hore kaga jawaabaya shirka dhacay dhawaan dalka India oo looga leeyahay hawada Soomaaliya iyo waxa ka soo baxay
door solution ayaan soo saarnay door solution ki waa la hirgeliyay marka waxayna siiyeen muddo dhan 30 maalmood in aan ku improve gareyno hadii aan improvement laga helo markaas in restrictions ka hadda for example India ay nigliyeen oo kale la joojiyo because India waxay aad uga dacwootay in Soomaaliya diyaaradaha ka soo baxa ee soo galaya India ma marka qaarkood aan loo sheegin isgaarsiinta xun darteed waxay sameeyeen marka levelska ee diyaaradda maraysay bay hal level ka dhigeen tusaale ahaan hadii aan ku siiyo diyaarad ku socotay 40,000 feet iyo tii ku socotay 28,000 feet waxay dhahaan hal khad hanaga soo galaan si dib badan uusan nooga soo gelin sidaas darteed hal isugu keeno khadka 33,000 feet 33,000 feet marka annaguna way nagu adkaatay oo way adkaanaysaa in 10 diyaaradood oo ku kala socda 10 level oo kala duwan la isugu keeno hal level iyagoo marka galaaya India marka taaba dacwo farabana ka
tirsan waa arrin farsamo arrintaas
gaarnay inay naga joojiyaan ha waa arrin farsamo marka waxay go'aansadeen inay naga joojiyaan hadii shaqadeen aan ku aan kordhino iyo xiriirkeena muddo dhan 3 maalmo
waan gartay in waxa la sheegayay shirar ama shir kale oo ka dhacayay dalka Kanada laftigiisa oo haatan warbaahinta qaarkood ay leeyihiin ba xilliyadan uu dhacaya oo isla arrintana looga hadlayo marka ma waxa jira arrin kale oo arrinta wareejinta meel kale looga hadlayo
way jirtaa laakiin ma ahan arrinta dhinaca wareejinta ah laakiin waa arrin qalabka Nairobi yaala la damacsan yahay in lagu wareejiyo Kenya annagana taas waa mid aan kasoo horjeedno waxaana kala hadalnay directorka ana guud macnaha director generalka civil aviation ka madaxda ka ah iyadoo markaa meeting aan ku yeelanay Montreal October 2015 kusoo go'aamisay in Nairobi lagu dhaafo sidii hadda tahay oo qalabkii yaala waxba aan lagu darin laakiin qalabka cusub la geeyo Muqdisho oo Muqdisho ay noqoto meesha laga maamulayo hawada Soomaaliya marka dad jira waxa jira marka dadkii maamulayay ee Nairobi joogay damac ku jira oo ah inay waqtigooda wax ku darsadaan in maamulka meeshaas ay ka sii wataan laakiin arrin dawladda Soomaaliya aan facaysa sumcad ahaan ma aha maxaa yeelay hawada Soomaaliya waa in laga maamulaa Soomaaliya gudaheeda
arrinta laftigeeda su'aalka weydiinay qaramada midoobaa gacan ku haysa maamulidda hawada Soomaaliya iyaga arrintan aad ka hadlaysid door noocaa bay ka taageen iyagu mowqifkooda muxuu yahay
UN ka waxay u diibteen hay-ad u qaabilsan aviation ka oo la yiraahdo ECAWA ama International Civil Aviation Organization ICAO hay-addaas baa maamusha waa hay-addaas marka hay-adda sidii la rabay ka weecisay ama meeshii laga rabay aan soo istaagin taaba sababtay marka in competition yimaado oo la yiraahdo waxaan heli karnaa dad hawsha ay sameynayaan qolooyinka Nairobi jooga hawl ka fiican sameyn kara marka fursada anaga hana la siiyay leeyihiin waxa ka dambeeyana waxa weeye دمع ريفينيو أو ريفينيو أنا عن قبلنا أو ماشى لغو معمولة أصل حرمت لغو مالج قرر بيروانين اللي وريكان
دولة عصبة صومالية اللورد سي أم دحوين عصبة للدور تي محمد عبد الله فرماتشو أرنتن مياني هين إن للسو جي سجا محاكين يدق دق جنب ذن إما المكور حلقي إن كلا جور كوكلي
نوح حكينا يا إن ميت كان هذا صباحي أو أنا جالس أوفيشال أكشولي أنا إيسو جاري ميت كاسو أي هاي إن أنا جالس تقريبا
صومالي
أنكم مثلو كولن كاس
حقيقة دعية
وأنا أنا تكين كولن كاو حقيقة دعية مونتريال لكن أنا جالس أوفيشال ميت كاي موسو إيسو جاري أكشولي هي أدى أنا جو حنكو أزومي إن صومالي تماضو أو أي هرت ماضو برلمان كصومالي أو أي أشياء الدولة الصومالية sababta ay ugu guuldareysatay inay shaqadii aan u xilsaarnay ay ka soo bixiso kadibna ay la siiso fursad ay leedahay hawshii waan qabay weyn adiga ay ku soo celiyay taamaysan dhicin marka dad kale oo mas'uuliyiin ah ayaa dadkii aan marti qaadnay meeshooda ugu tagay oo raba inay magaciisa si kale wax u xaliyaan oo aniga aan la socon
yaa u tagay
marka sababta arintan ay u soo baxday ama hadda aan u jecleystay inaan ugu hadlana waxay tahay hadii maamulku isbedelo waa inaad siisaa labada maamulada haday isbedelayaan inta isbedelayaan baa wax badan halaabi karaan therefore waxaan ku casuumay oo aan shalayto la kulmay madaxweynaha cusub oo aan briefing ka siiyay xaaladda hadda Soomaaliya hawadeeda ay ku sugan tahay anoo isla briefingka isbuuc ka hor siiyay madaxweyne hore marka waxaan aad iyo aad aan rabaa inaysan u dhicin in isgaarsiin la'aan ama xiriir la'aan ay sababto oo transitionka markuu dhacayo labadii madaxweyne ay iskala bedelayaan dhexdooda inaan laga faa'iideysan oo dad kale aysan ku saxiixin wax aan dan ama maslaxad u ahayn dowladda Soomaaliya
waan gartay marka
arrintan saas ku soo baxday
matuhun baa kugu jira ah xilligan kala guurko kale in heshiisyo la galo kuwaasoo laga yaabo inay caqabad ku noqdaan in go'aanno ay qaato xukuumadda cusub ee la dhistoona
haa tuhun baa igu jira oo ah in arrintaasi ay tahay mid dhici karto si looga hortagana waxaan go'aansaday in maamulka cusubna aan ogeysiiyo sidii aan u ogeysiiyey kii hore si iyagoo aanan ka warhayn aysan u dhicin arrin iyagu aysan raali ka ahayn
idinka iyo
wasaaradda
marka ayaa lagu casuumay shirkan Canada gaar ahaan Montreal
maadaama casuumaddu iyo informationka ku saabsan uusan ahayn mid official ah waxa aniga naftirkayga idaacadda iyo joornaalada iga soo gaartay in meetingkaasi dhacayo uu ka dhacayo Montreal 17-17 bishan magaalada Montreal
marka saraakiil dawladda baa tagaya
ha saraakiil dawladda ayaa tagaya that's correct
kaas waxa uu ahaa maareeyaha dowladda iyo saadaasha hawada Soomaaliya kaptan Cabdiwaaxid Sheekh Cumar oo waramay wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar
hanti dhowrka qaranka Soomaaliya Dr. Nuur Faarax Jamcaale ayaa ku tilmaamay heshiiska Soomaaliland iyo Imaaraadka ee saldhigga military ee Berbera mid musuqmaasuq ah oo ay ka shaqeeyeen shakhsiyaad ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliland oo aanu carraabin isagoo dhinaca kalena sheegay heshiiska mid aanay shacabka dan ugu jirin wariyaheena Maxamed Culaad Xasan ayaa weydiiyay qaladaadka uu sheegay in heshiiskan uu leeyahay
qaladaadka la galay waxa weeye in aan dadka iyo dalka dantooda toona aan laga yeegin in aan marka hore feasibility study la sameeyin in aan heshiiska glossary guddi laba dhinac la ah oo Soomaali iyo Imaaraati ah heshiiskan in mar walba qolo laba ruux loogu yeeray Dubai ee la lahaa heshiiskan nala qaada boorso lacagana loo dhiibiyo ma loo sheegin ummadda Soomaalida ah gaar ahaan Soomaaliland looma sheegin looma bayaanin heshiiska haddii heshiiska danta iyo danta ummadda dalka ku jirto maxaa heshiiskan loo gundigiisa loo publish gareyn laaya maxaa loo tusi laaya ummadda waxa danta ay ugu jira
waa gartay laakiin Soomaaliland muddaba waxay ahayd maamul madax bannaan oo waxay sheeganaysaa dowlad ka go'day Soomaaliya inteeda kale inay tahay oo maamulkeedii nidaamkeedii go'aamadeedii siyaasadeeda leh Soomaaliyana waa dawladda Soomaaliya oo caalamku aqoonsan yahay. Labadaas sidee hal heshiis oo hal meel wada qoseeya garan Soomaaliland qosay wada gali karaan waxa lagu saxiixay warqada oo magacyo lagu saxiixay.
Waa weeye walaal aad u maasan tahay heshiiskan waxa qayb ka ah shakhsiyaad dawladda federaalka ee Soomaaliya
qolada hadda xilkoogu dhammaaday kamid ah, sidoo kale shaksiyaad Somaliland kamid ah. Laakiin marka laga hadlayo sharciyad, waxaa la eegayaa danta ummadda, laga eegayaa sharciyadii aanu haysanay baa la waafajinayaa. Soomaaliya mid weeye, waxaan ummadda lagu aqriyaa waxa weeye waa huhaa weeye, wax ka jira ma lahan.
Marka nuqulkan heshiiskan Imaaraadka lala galay, xafiiskaagu ma arkay oo nuqulkiisa ma la tusay?
Nuqulka waxaan arkay isagoo laba noocaan arkay, labada nooc oo laba nooc isdiidan weeye. Labada noocna waxa weeye Somaliland maamulkeega siixiisa ku yaalaan, federaalkana siixiisa ku yaalaan. Waa khalad weeye. Haddii run la sheegayo, nuqul heshiisa oo muxuu ahay sheeg heshiisa hadduu yahay ha loo qeybiyo ummadda, ha la publish gareeyo, haddeen ha laga naqaasho. Waxa weeye wax ka jira ma lahan. Waxa weeye 8 warqadood oo aan intastaatadii lahayn, oo aan letter heerkii lahayn, oo aan siixiyadii agreementkii bindingkii aan lahayn, baa dadkii loo qeybinaya, xildhibaanadii Somaliland loo qeybiyey. Maxaa dana ummadda ugu jira? Haddii qof uu leeyahay heshiiskan anaa huba, oo dan ummadeed baa ku jirta, ha yimaado dibadda, hasha danta ku jirta ummadda ugu jirta, ama Somaliland ha noqoto, ama Koonfurla ha noqoto, ama Bayla ha noqoto, waxa ku jira waxay tahay meesha la yihaahdo Berbera. Waxa weeye waa ilo dhaqaale, isha dhaqaale, dad baa biicinaya Soomaali federaal ha noqoto, Soomaali Somaliland ha noqoto, Imaaraati iyo qolo utegaya mar BBW u geynayo dhul baan hadiin haynaa, dekad baan hadiin haynaa, kaalaya xoogaa bay kasoo gacan marsanayaan. Haddana sidoo kale qolo kalaa tegaysa waxa weeye danta ummadda. Hadda BBW markaan ka hadlayo waxa weeye profitka laga helayo BBW marka la wareeso dekadda, inta ay qaadanayso, inta deegaanka iyo maamulku qaadanayo, shaqala-aanta baahsan ee abuurayso oo dadka hadda dekadda ka shaqaysta, markii BBW la wareegto ama ay la wareegto military zone laga dhigo, dadka ka shaqaysta ee ku nool, ee mahaaradaha ku haysta, ee nool maalmeedka ka haysta, ee alyoonka ka hela, baa weynaya. Dantii ummadda kuma jirto. Military base baa meesha laga dhigayaa. Hadda waxa weeye waxaa ku shaqaysta dad private ah, dad Soomaali ah, baa nool maalmeedka ka hela. Maxaa dadka bidiilo loo haya? Tan kale waxa weeye markii military base meesha laga eego, waxaa meeshii ka imaanaya security problem baa ka imaanaya. Waxyaalo badan baa meeshii yaalla.
Waa gartay. Marka heshiiskan haddaad soo koobto, maxaad ku macnayn lahayd?
Heshiiskan waxa weeye waa midi laba af leh, waa musuqmaasuq oo ma aha transparency, ma aha accountable-na uma noqon karaan shaksiyaadkaasi, sababtoo ah accountable haddii waxa weeye dadkiiba waxay tusi lahaayeen waxa meesha ka jira iyo waxa benefitkaaga ku jira. Imaaraadkana waxaanu ka dalbanaynaa oo codsi ah waxa weeye airspace-kii Soomaaliya xadin ku samaysay shirkadan degan ee muxuu aha duulimaadka, oo airspace-kii Soomaaliya maalinta ku xadgudbaysa, oo aan xitaa service-kii iyo tax-kii oo dhuumanaysa. Hadda waxa weeye dekadii iyo dhulkii bay qaadanaysaa iyadoo shaksiyaad ay adeegsanaysa. Imaaraadku heshiisyada gacan ku rimiska oo Soomaaliya mar walba lasoo doonanayso inay ka weyntoodo oo ay ka istaagto oo Soomaalida integrity-geeda ay ilaaliso baan kula talinaynaa.
Kaasina wuxuu ahaa hanti dhowrka qaranka Soomaaliya Dr. Nuur Faarax Jimcaale. Waxa uu u warramayay wariyaha v o eda Maxamed Colaad Xasan. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in v o edu aysan xaqiijin karin eedeynta uu soo jeediyey Dr. Nuur Faarax.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida maykarafoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
cudurka shuban biyoodka ayaa ka dilaacay degmada Buurhakabe ee gobolka Bay iyo deegaanada ku teedsan, waxaana tan iyo dhammaadkii bishii Janaari ee na dhaaftay uu geeriyooday in ka badan 80.
qof sida ay VOA-da u xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka buurha kaba kuwaasoo dhinaca kalena dalbaday gargaar caafimaad oo degdeg ah wariyaheena Jacfar Kuka ayaa qadka telefoonka kula xiriiray agaasimaha cisbitaalka guud ee buurha kaba Dr. Ciise Nuur Maxamed waxaana ugu horreyn weydiiyey xilliga uu xanuunkaasi bilowday iyo saameynta ilaa iyo hadda ka dhalatay
degmada buurha kaba wuxuu ka bilowday taariikhdu markay ahayd 22 January ilaa iyo hadda wuxuu saameeyey tuulooyin fara badan oo gaaraya ilaa iyo 12 tuulo ee degmada nawaaxigeeda uu ka kooban yahay wuxuu soo dhisay ugu yaraan degmada buurha kaba ilaa iyo 182 kees ayaa la keenay marka saameyn weyn ayuu ku yeeshay degmada buurha kaba shumbiyoodkaas ama AWD-ga wuxuu gaaray ilaa iyo tuulooyin gaaraya 70 kilometer oo la yidhaahdo Budda iyo Faraale ilaa iyo Bisqade ilaa iyo Dhafaar iyo ilaa iyo Galasgood marka nawaaxiga buurha kaba inta badan wuu saameeyey orbitkaas shubanbiyoodka ah
tiradaasi ee la keenay isbitaalka Kasokow ma jiraan dad iyagu cudurkaasi uu soo ritay oo guryaha lagu haysto oo aan isbitaalka soo gaarin
aad iyo aad taas ayaa dhib weyn ugu haysa markii la sameeyey wacyigelin dheeraade ilaa iyo hadda dad dhiga adeegaya ayaa jiro bukaanada ku haysta guryaha dhexdooda waxaa la ii sheegay hadda maalin dhaweyso guryaha dhexdooda in ay ku dhimatay tiro bukaano ah oo lagu haystay hooyadood iyo 2 caruur inay ku dhinteen
way marka tirada dhimashada uu sababay cudurkaasi shubanbiyoodka ilaa iyo hadda inteebay gaaraysaa
marka la isku daro qiyaas ahaan tuulooyinkaas inta laga soo ribadgareeyey iyo degmada faa'iidadka ka furan marka la isku daro waxay gaarayaan inta u dhexaysa 80 ilaa 100 waa gaarayaan inta tuulooyinka laga soo ribadgareeyey laakiin saydka dhexdiisa inta hadda ku dhimatay 9 qofood waay
waa gartay marka dadkaasi dhintay waxay isugu jiraan maka warhaysaa caruur haween dad waaweyn ma laydin sheegay inta isbitaalka gudihiisa ku dhimatay Kasokow inta xaafadaha iyo tuulooyinka ku dhimatay
inta xaafadaha iyo tuulooyinka ku dhintay waxa la soo ribadgareeyey waay caruur iyo dad waaweynba way isugu jiraan inta shanta sano ka yar iyo inta shan sano ka weynba waa isugu jiraan kahorow intaanan la soo ribodgelin waxaan u dirnay tiimamaa u dirnay tiimamkiya soo ogaaday marka waxay intaas ayay u dhexeeyaan shan sano inta shan sano ka yar iyo dadka waaweynba
tirada aad ii sheegtay hadda ma sahlana ee u dhimatay cudurkaasi boqolka ku dhowey aad ii sheegtay ma jirtaa cid adinka idinka baxsan oo soo faragelisay haddii ay noqon lahayd dowlad goboleedka koonfur galbeed dowladda soomaaliya amaba hay-adaha arrimaha caafimaadka qaabilsan ee caalamiga
dad soo farageliya waa jiraa oo la soo siiyey daawooyinkan hadda aan kula tacaalayno koonfur galbeed ama UNICEF ama WHO sambalaa la qaaday sambalkaas waxaa soo dhiibay WHO waa soo dhiibtay sambalka aan qaadnay oo aan saytka aan hadda furan aan ka qaadnay UNICEF sambalay oo kid ah oo lagula tacaalo cudurkan shubanbiyoodka ayay soo dhiibeen marka iyaga iyo koonfur galbeedba marka faragelinta oo saameynta ay sameeyeen dadka
way marka isbitaalka meeqa ruux ayaa hadda jiifta oo cudurkaasi la ildaran
hadda now isbitaalka waxaa jiifto 28 qofood
maxay isugu jiraan
waxay isugu jiraan caruur 5 sano ka yar iyo ka weynba iyo haween
yaa u badan marka
caruurta iyo haweenka
maxaa sababay cudurkaasi inuu ka dilaaco deegaankaasi ama deegaanadaasi ku xeeran buuraha kaba maxaa keenay baad isleedihiin adinku
ogaanteena waxaa keenay cudurkan biyihii oo yaraaday sida aada ogtihiin sanadahan hadda u dambeeyey roobab xoogan kama di-in arlada mana lahan ceelal oo fiigag ma lahan degmada waxay saarnaayeen waro oo biyaha ay ka cabaayeen cudurkana sidiisaba wuxuu kusoo bilowday baydhabo dhinaca baydhabo qorax udhac ayuu kusoo bilowday ceelashii way biyi yareeyeen biyyaraantaas ayaa sababtay cudurka inuu ku dilaaco degmada buurha kaba iyo nawaaxigeeda
ma ka soo raynaysaa baad isleedahay oo ma sii yaraanayaa mise wuu soo kordhayaa oo awooddiinna wax ka badan baa idin haysta
aad iyo aad wuu kordhayaa kama soo raynayo meeshii uu kasoo bilowday waa kasoo yaraaday laakiin wuxuu sii gaaray tuulooyin aan hore u jirin ayuu sii gaaray dhinacan waqooyi awal ma jirin hadda waa u gudbay tuulooyin hadda lagu soo maanta meesha aan jiray gudka meesha la yiraahdo awal ma jirin maanta xalay la soo dhigood giray saaka anaa tegey 52 qofoodaa jiibtay intaasoo 4 qofood dhimashadoodan anaaba dul tegey markaa saasaa jirto waa sii kordhayaan tuulooyinka tuulaba tuulo ayuu u sii gudbayaa.
Kaas waxa uu ahaa Dr. Ciise Nuur Maxamed oo isagu ah agaasimaha guud ee cisbitaalka Buurhakaba uu warramayay wariyaha Jacfar Kuukay.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal qaybaha dambe ee idaacaddeennana waxaa idinku soo maqan dooda gaaban iyo barnaamijka umuuraha Mareykanka iyo warar kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo Rugaal Cilisa. La taliyihii dhinaca ammaanka qaranka ee madaxweynaha Mareykanka Michael Flynn ayaa iscasilay kadib markii ay soo baxeen eedeymo sheegaya inuu xiriir la sameeyay Ruushka. Wargeysyada Washington Post iyo New York Times ayaa jimcihii la soo dhaafay ku warramay in Flynn uu kala hadlay safiirka Ruushka u fadhiya Mareykanka Sergey Kislyak arrimo ku saabsan cunuqabateyntii uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama uu saaray Ruushka ka hor inta uusan xilka banayn. Madaxweyne Donald Trump ayaa si kumeel gaar ah ugu magacaabay xilkaasi General Keith Kellogg in uu bedelo Mr. Flynn.
Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay maanta oo talaabo ah mar uu kulan la yeelanayo wasiirrada difaaca ee wadamada ururkaasi ku mideysan oo ka shiraya baahida loo qabo in xubnaha NATO ay kordhiyaan xadiga lacagta ay ku bixiyaan dhanka difaaca. Waxa uu sheegay Stoltenberg mar uu wariyaasha la hadlayay isagoo ku sugan magaalada Brussels ka hor kulankaasi wadamada qaar ay sanadkii tagayba hore u qaadeen miisaaniyadoodii dhanka difaaca isagoo markaasi ilaa iyo $12 billion sheegay inay ku biiriyeen balse shan ka mida 28 dal ee ku mideysan ururkaasi ayaa buuxiyey shuruudihii laga rabay iyadoo 200% wax soo saarkoodana ugu talagalay ama daqligooda. Dhanka difaaca, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay NATO in aysan qaybtoodii ka soo bixin.
Wiil la dhashay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa isniintii lagu dilay dalka Maleeshiya sida ay ku warantay wakaaladda wararka Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap. Wakaaladda ayaa dhimashada Kim Jong-nam ka soo xigatay sarkaal ka tirsan dowladda Kuuriyada Koonfureed balse sarkaalkaasi muusan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sirqoolka lagu dilay wiilka la dhashay madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi. Dilka Kim Jong-nam ayaa waxaa la sheegay inay ka dambeeyeen laba haween ah oo ku duray cirbad sun ah xilli uu ku sugnaa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Kuala Lumpur ee caasimadda dalka Maleeshiya.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Kulankii ugu horeeyay ee shalay yeesheen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa cadeeyay sida ay labada mas'uul ugu kala aragtid weyn yihiin arrimaha socdaalka iyo amniga xuduudaha. Su'aalaha ugu badnaa ee shirkaasi jiraa'id oo ay wadajirka u qabteen kulankooda kadibna waxay ku qotomeen arrimahaasi. Wariyaha VOA ee aqalka cad Kat Maria wa Alisa Salinas ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay waxana soo jeedinay Ibrahim Hassan Dandure.
Kadib soo dhaweyn diran oo xurmo badan ayaa wada hadalada adag ay ka dhaceen qayb ka mid ah aqalka cad oo aan ahayn shaqooyin iyo ganacsiga toona. Madaxweyne Donald Trump:
We have before us the opportunity to build even more bridges and bridges of
waxaan hortaala fursad aan ku dhisno xitaa buundooyin badan, buundooyin ganacsi iyo iskaashi
and bridges of commerce.
Laakiin dhanka socdaalka iyo amniga ayaa qorshaha Trump uu yahay in xadka Mexico laga dhiso darbi, in la mamnuuco safarada laga imaanayo 7 dal oo dadka muslimiinta ay ku badan yihiin sida Suuriya. Madaxweyne Donald Trump:
It's a stance of common sense and we are going to pursue it vigorously and we don't want to have our country have the
waa mowqif dareen caadi ah waxaana doonaynaa inaan si weyn uga mira dhalino. Ma doonayno in dalkeena ay ka dhacaan dhibaatooyinka aad arkaysaan oo halkan uun aan ka dhacayn adduunka oo dhan haysta.
Not only here but all over the world.
laakiin ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa taas ku raacsanayn.
Continue to pursue our policies of openness towards immigration refugees without compromising security and part of the reason we've been successful in doing that.
Waxaanu sii wadi doonaa siyaasadaheena ah oo furfurnaanta muhaajiriinta iyo qaxootiga iyadoo aanan gorgortana laga galeynin amniga. Mid ka mid ah sababihii aan u guuleysanay sanadkii la soo dhaafay waxaa ka mid ah inaan soo dhaweynay 4,000 oo qaxooti Suuriyaan ah, sababtuna ay tahay annagoo isku duuga hoosha hawshaasi la kaashanay isbahaysigeena Mareykanka iyo adduunkaba.
Syrian refugees is because we have been coordinating with our allies, the United States and around the world.
Saraakiir socdaalka Mareykanka ayaa xiray oo masaafuriyay toddobaadkii la soo dhaafay in ka badan 600 oo qof, kuwaasi oo 700 ay galeen faldambiyeedyo, sida ay sheegtay dowladda madaxweyne Trump.
And I said at the beginning we are going to get the bad ones, the really bad ones, we're getting them out.
Waxaan bilowgii hore sheegay inaanu qabanayno kuwa xun, dhabtii xun, waana taasi waxa aan sameynayno oo aan ugu dambeyntiina qof walba uu ku farxi doono. Waxaan idin sheegayaa in dad badan ay hadda aad u faraxsan yihiin.
In the end, everyone's going to be extremely happy, and I will tell you right now, a lot of people are very, very happy right now.
Ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa sheegay in Canada ay leedahay hab kaleeto oo ka duwan kan Mareykanka marka la eego arrinta socdaalka, laakiin aan diiradda saari doono buu yiri, danaha aan wadaagno.
The last thing Canadians expect is for me to come down and
waxa ugu dambeeya ee ay Canada iga filayso ayaa ah inaan u sheego ugana khudbeeyo dal kale sida ay u doorteen inay isku xukumaan. Doorkayga iyo mas-uuliyaddayda ayaa ah in aan isku xukunno dariiq ka tarjumaya habdhaqanka dadka reer Canada.
Be a positive example in the world.
Madaxweyne Donald Trump.
We want to have a big, beautiful, open door, and we want people to come in.
Waxaan doonaynaa inaanu furno albaab weyn oo qurux badan oo aanu doonayno in dadku ay soo galaan oo ay yimaadaan waddankeenna, laakiin dadka xun uma ogolaan karno in ay yimaadaan.
But we cannot let the wrong people in.
Inkastoo khilaafkaasi uu jiro, labada hoggaamiye ayaa haddana waxa isku raaceen in labada dal ay yihiin kuwo isku xiran, intaasina isaga soo dhawaan doona.
Ibraahim Xasan Daanduri ayaa noo soo koobayay warbixintii wariyaha V O E-da aqalka cad, Mary Alisa Salinas ay noo soo dirtay.
Waa hagaag dhageystayaal, markaana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyay wariyaheenna Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti wacan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda V O A. xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa abaaraha soo noqnoqday ee Soomaaliya iyo xilligana sida loogu gurman karay dadka abaaruhu ay saameeyeen, iyadoo meelaha qaarna gurmadku uu ka bilowday. Abaaraha soo noqnoqda waxay inta badan saameeyeen dadka reer miyiga iyo dhulka fog ee baadiyaha, waxaana taasi loo saabeeyaa in adeega horumarinta deegaanadaas aysan gaarin. xubinta dooda galabta waxaa nagala qaybgalaya Cabdulaahi Dhagaco oo ka mida mas-uuliyiinta jaamacadda Soomaaliya, haddana ka mida dadka wada ololaha loogu gurmanay dadka abaaruhu saameeyeen oo Muqdisho guddi laga aasaasay ka mid a, iyo Khaalid Maxamuud Macalin oo ah macalin dhaqaalaha. dhammaantiin kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban VOA.
dhamaantaay waa ku dhownahay
ba. Dhagaco, waxaad socda oo la loo gurmanayo dadka abaaruhu saameeyeen, xaggee wax marayaan?
Bismillah, alxamdulilaahi, ilaahay mahadleh. Kolley abaar xoog badan oo meelo badan oo gobollada dhan waddanka saameysay ayaa jiro. Abaartan waxay ka bedelan tahay abaarihii hore u dhici jiray. waxaa laga yaabaa hadda ka hor in la yidhaahdo gobolka Gedo ama tal abaara, in la yidhaahdo gobol kala abaara, ama gobolka Bakoola kala abaara, ama waqooyi galbeed ama Hasanaaga abaara la yidhaahdo. Laakiin hadda min cirif la cirif waa abaartu way saameysay, marka abaar baaxad weyn waaye. Marka waxaad moodaa wax bini aadam wax ka qaban karo inay ka weyn daahaane. Marka dadka waxaan ujeedinaa inay horta markood Ilaahay baryaan subxaana wa tacaala, waxaan Ilaahay baa xallin karo. Hadda waxaan sameynay guddi baa la sameeyey abaaraha ah abaabulah. horta dadka markuu horeyn waxaan ka bilownay abaabulkaas in Ilaahay la baryo subxaana wa tacaala, la sameeyo roob doon caama oo waddanko dhan hal maalin ka dhacda. waxaa loo astay maalinta Khamiista insha allah bisha ay tahay 16-ka, dadaal la jiri ka mid tahay. intaas kadib waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu na kaafin doono in cid kale la weydiiyo. Dadaalo hore loo sameeyay jiro, meelo badan oo la gaaraya jiro. Haddana waxaa la abaabulay guddi intii hore ka baaxad weyn oo matalaya bulshada rayidka, matalaya culimmadii ku jiraan, dadka aqoonyahanka ahay ku jiraan,
kuwaasoo wax ka qabanaya arrintan,
kuwan wax ka qabanaya arrintan, ganacsiyadii ku jiraan la abuuray. Waxaan rajaynaynaa insha allah wax baa ku sabab.
Khaalid, mar walba abaar baa la sheegaa, marka sababtu maxay tahay dadku ugu nuglaadaan? Ma diyaar garoob ayn jirin? Xaggee buu ka jiraa gaabkan?
bismillaahi raxmaan raxiim. Baadi v o a iyo adigaba aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Runtii soomaaliya waxaa umalaysaa xilliyadii ugu dambeeyey abaaraha inay aada u soo laalaaban jireen. Anigu sababaha waxaan isleeyahay waa dhowr sababood isbiirsaday. Waa marka koowaad dowlad la-aanta waddanka ka jirto oo aysan jirin cid u tabaabushaysanaysa abaarihii. Waa marka labaad colaadadaha iyo dagaalada oo soo laalaabanaya, ayagana waxay qayb ka yihiin abaarta. Midda saddexaad waxaa weeyaan markay abaartu dhammaato oo abaar ay dhacdo, waxyaabaha aad ku yaabka badan waxaa ka mid ah xilligaasi waxaa la isku dayaa in la daaweeyo abaartii, haddii biyo la dhaamis ay noqoto iyo haddii dadkii cunno la geynayo ay noqoto. markii wixii ay dhammaadaan dib laysuma weydiiyo. tusaale ahaan lama yihahdo maxaa abaarta sababay, maxaan dadkii soo barakacay ku samayn karnaa, beerihii dib ma u qodan karaan, ceelashii dib ma loo habayn karaa, kanaaladii dib ma loo habayn karaa, maxaa la yihahda roobdoon ma la samayn karaa, dadkii inay iscafiyaan ma laga shaqayn karaa. waxyaabahaas maxaa sababay dib laysuma weydiiyo? roobaa soo daadanaya ama roobaa soo da-ayo? waxaa lale deegaan x roob oo hele, deegaan y roob oo hele, barwaaqa bilaabatay horaa loo sii soconayo, waa la sii iloobayaa.
marka arrimahaasoo dhan baa keena. Cabdullaahi Dhago, sanad walba intii olole iyo deeq caalami la sugi lahaa miyaysan ahayn waxyaabaha Khaalid ka hadlay in xoogga la saaro oo dadku markay soo kabtaan soo kabashadooda mid joogta inay noqoto in lagu dadaalo? dabcan sanad walbaad olola samaysaan inaad cilmi ka barataan miyaysan ahayn?
waa mahadsan tahay, way tahay in cilmi laga barto. horta abaaruhu wax rabaan ilaahay subxaana watacaala keeno, maaha wax bini aadamku ay ayagu celin karaan gacantooda ku hayaan maaha. laakiin waxaa la dhihi karaa haddii abaari dhacdo maxaa lagu daaweyn karaa ayaa laga fikri karaa. waad aragteen soomaaliya waxaa ka maqan qorshe qaran ma leh oo weyn. waxaad aragteen sanadkaana waxaa laga yaabaa hadda abaara jirto ama culula laga cabanaya roobka markuu da-ana fatahaad iyo dad beerihii ka ba-een iyo dad tuulooyin daad qaadaya laga cabsanayaa laga caban doonaa haddaa leedmo. marka waad arkaysaa waxaasoo dhan waxaa keenaayo in waxaa maqan qorshihii guud oo qaranka maqan. waa la isku soo qaaday fikraddaas in maanta dadka gaajoon wax aan keliya in loo abuuriyo aan laga fakine, kuwa beri gaajoon doona se la yeelin doona in la yidhaahdo, waa la isku soo qaaday. taladaasina wuu jirtaa, laakiin hadda wax tallaabaa weyn oo la qaaday ma jirto. waxaa ku jira talada in dadka la baro si abaar hadday dhacdo isu badbaadin lahaayeen. waxaa laga yaabaa ninkii biyo haystaa ceela u dhow yahay, haddii alle kuu roon yahay suu kusoo saaran karaa coos xuliisu cunaan. cilmi noocaasa in la baro. ninkan beeruu leeyahay, beertiisii waxaa ka yaraaday roobkii adahay waa rainfall, laakiin webiya waxaa agmara ceela ku yaala. hadda sanadkii dhowaad waxaa dhacday markii webigu go-ay sanadka hore, khudaarta wax laga keenaya boosansi hargeysa laga keenaya boosansi hargeysa way ma maro, laakiin way u diyaar garoobeen inay iyagoo webi lahayn oon inay ceel qaataan ceelkooda ku waraabiyaan beerta khudaartii. laakiin ninkii webiga ag joogay wuxuu isku tiirsanaado keliya webigii, markuu webigii go-ana wuxuu noqday rahbiya ka baxeen noqday. marka waxaa la rabaa bulshada inay isku tashato oo abaartu way dhacaysaa, ilaahay baa keenaya subxaana watacaala, roob badan baa da-aya, ilaahay baa keenaya subxaana watacaala, dadku ma xallin karaan, laakiin raadka see loo daaweeyaa? su-aashaasi hadda way taagan tahay.
waxaa soomaaliya lug ku leh hay-ada caalami ah, mar walbana waxay dalbadaan lacago fara badan oo hadda ugu dambeysay lacag 800 milyan ka badan bay dalbanayaan. marka ma kula ahayd in lacagahan marka hore la geliyo horumarinta mashaariic fidinta beeraha kale in laga shaqeeyo?
anigu sida ila tahay dadka abaaraha wax badan looma qabto. tusaale ahaan hadda marka la leeyahay 800 milyan xilligan marka la dalbanayo almost abaartii waaba waxay dhammaashay kusii dhowdahayba. xoolihii kala bar ama waxaa la yihahdaa in ka badan 60% ama 70% dadka waa dhaafeen. waxaan isleeyahay 800 milyan ee la dalbanaya beesha caalamka ayadaa si kale inta u dalbanaysa dadka soomaalida nambarka kasoo gaari doona ama goorta uu soo gaari doonaba waxay tahay mar iska wax walxeeriya fandhaal ay kala dhaceen ayay noqon doontaa. waxaan isleeyahay 800 milyan oo dollar dadka soomaalida shilin shilin haddii loogu qaybiyo qof walba lacagtira badana kusoo aadi lahayd, laakiinse marka la yiraahdo logistic ay ku baxday iyo intaasoo lacag meel hebela loo jaray iyo intaasoo lacag intaas laga bixiyey, waxaad dareemaysaa dadkii wixii gaaraa inay iska yaraanayaan. Waxaan rabnaa markii la rabay in arrin la xaliyo, waxyaabaha la isweydiiyey maxaa ka mid a kooska horta arrintan maxaa sababay? Markaasi kabacdi ayaan waxaan leenaa horta arrinta abaaraha Soomaaliya maxaa sababay? Abaaraha Soomaaliya waxa ugu weyn ee sababay waxaa weeyaan dowlad la-aanta iyo colaadaha iyo qorsho qaran oo aanan jirin. As long as kuwaasi aanan la xalinin, abaartan mar walba soo laabanaysaa. Annaga waxa aan samaynayna oo keliya hadda waxay noqonaysaa, ama dadka Soomaalida waxa ay samaynayaan waxay noqonaysaa oo keliya dhiig joojin, ama waxa la yihaahdaa emergency, in qof oo maxaa la yihaahdaa dhiig baxaya ama gaajo u dhimanaya ama haraad u dhimanaya biyo lagu qabto oo keliya,
taaslaakiinse
wax kale ka badan oo imaani kara ma jirto. Marka waxaan isleeyahay dadkani waxyaabaha aad ku olayaabaysa waxaa ka mid a oo calaadaha inay sabab leeyihiin aad maxaa la yihahdaa aad u dareemi kartid waxaa ka mid a Soomaaliya meelihii ugu barwaaqada badnaa ayaa ugu gaajo badan.
Ma isleedahay wax talaa way jirtaa hod jeedin lahayd?
Aniga waxaan isleeyahay horta maxaa sababaya abaaraha? Abaaraha waxyaabaha sababa waxaa ka mid a
aniga
waxaan isleeyahay dadka soo yaacaya waa in xal loo helaa. Dadka soo yaacaya oo magaalooyinka imaanaya dad xoog la waaya, xooggaas waa laga faa'iidaysan karaa. Haddii ay beerta ka soo baaday si kalenta ayaa qofkaasi looga faa'iidaysan karaa. Waxay markii hore intana maxaa la yihahdaa lama maamulin. Tusaale ahaan wuxuu joogay beer intaasoo kun oo hektar ah, xooguu lahaa, xooggiisi si fiican loogama faa'iidaysan, dhaqaalena lama gelinin, beerta way iska baaday. Ama maxaa la yihahdaa xoolihii way ka baabi'een. Xoolihii qofka markay ka baabi'een oo magaalada uu soo dhex istaago, weli wax qorsho a looma hayo. Nin dhallinyaro ah ama qof xoog le oo weli shaqaysan kara ama weli aan wax loo haynin ayaa jira. Ana waxaan isleeyahay dhaliilaha xataa markii la fiiriyo guddiyadan hadda iyo dadkan is abaabulay markii la fiiriyo ma sheegaan sababtii markii horeynta keentay iyo sida looga bixi karay iyo in wixii ayse soo laabanin. Tusaale ahaan in la roob doono waxaad u fiican waaye, laakiin roobdoonka maxaa ka horreeya? In la iscafiya ka horreysa. Ummaddii oo dhan wada dagaashan oo aan iscafiyanin roobdoonkeeda muxuu micno samaynayaa? Laba qof oo isla taagan oo qalbigooda uu kala jeedo oo kan x uu taageersan yahay ama maxaa le rebel uu taageersan yahay kanna uu rebel taageersan yahay oo qalbigooda kula jeedo oo haddana ilaahay toogaa maxay micno samaynaysaa? Ani waxaan isleeyahay mararka qaar mushkiladaha ugu weyn ee naqabsadaha daayartan ustaad dhagaca uu ka dhawaajiyo waxaa ka mid a xataa roobkii markuu imaado roobkii problem nagu ah oo maxaa la yihahdaa fatahaad samaynayo oo wiyidiisii maxaa la yihahdaa dhulbeereedkii iyo meelihii o dhan dhibaato samaynayo. Ummaddan haddaysan iscafinin oo dhammaantood in ay maxaa la yihahdaa ay faraha iska qaadaan oo ilaahay u wada laabtaan oo ay maxaa la yihahdaa hal qof oo kalenta ay wada noqdaan haddaysa saas u laabanin waa ciqaab waxaana weligeedna way jiraysaa.
Dhammaantiin aad baad umahadsantihiin. intaas ayaan ku soo koobayaa xubinta dooda gaaban ee v o a oo galabtaynu ku eegaynay sidee looga hortegi karaa abaaraha, sideese dadka soomaalidu ay kaga taxadiri karaan soo laalaabashada abaaraha Soomaaliya ka dhaco. Waxaa igala qayb gelayay Cabdulaahi Dhagaco oo hadda ka mid a dad u oleynaya roobdoon alle iyo in dadkaasi gurmad loo fidiyo, iyo Khaalid Maxamuud macalin oo ah macalin barta cilmiga dhaqaalaha, sheegayana inay jiraan sababo badan oo isbiirsaday oo arrintani soo celcelisay. Intaynu kulmi doono xubinta lamid a nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno xubinta dooda gaaban iyo cabdiqaadir maxamed cabdulle, markana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka maxamed cabdi xasan sandheera ayaa noo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Bishan Februari ee aynu ku jirnaa waa tii koowaad ee dhaqaalaha Mareykanku u madaxweyne Trump la bilaabanayay, maadaama badi bishii Janaari uu Obama xilka madaxtinimo hayay. Intii ololaha ku jiray, Mr. Trump waxa uu ballan qaaday inuu shaqooyinka Mareykanka dibadda looga qaaday u soo celin doono, inuu horumarin doono kaabayaasha dhaqaalaha Mareykanka, iyo ugu dambayn inuu dhaqaalaha Mareykanka ka dhigi doono mid casri ah oo kuwa dunida kale la tartama. si haddaba dhaqaalahaas looga dhigo mid casriya, waa in la yareeyaa hannaankii hore ee shaqaalaha badani ay warshadaha iyo dhismayaasha kale uga howlgeli jireen, oo wax soo saarka laga dhigaa waxa automationka loo yaqaano, oo ah in wax walba uu kombyuutarku sameeyo. Waa sida uu qabo Andrew McCavey oo ka tirsan macadka technologyga Massachusetts ee MIT.
I think another big shift is coming, and it's coming to farming, it's coming to manufacturing, it's coming to services, it's coming everywhere in the economy.
waxay ila tahay inuu imaanayo isbeddel weyn oo kale, waxaana isbeddelkaasi uu ku imaanayaa beero qodashada, warshadaha, adeegyada, waxa kale uu ku imaanayaa qayb walba oo dhaqaalaha la xiriirta.
maxaa haddaba keenay in loo baahdo shaqooyinkaas kombyuutarka loo dhiibto? Waa kan xuseen cabdikariim axmed gindhish oo dhaqaalaha iyo siyaasadda bartay kuna sugan magaalada Raleigh ee gobolka North Carolina.
Walaal, waa mahadsan tahay, waa su-aal aad u wanaagsan. Waxaan la yidhaahaa automationka ama laga dhigo shaqada wax ay kombyuutarro wadaan oo iyagu soo maarata soo saara brodactiga ama serviceka loo baahan yahay, waa system duunka waayadan u dambeeyey ka jiray oo inta badan la yidhaahdo waxaa keena qiimaha muxuu ahay qofka bini aadamka oo ku shaqeeyo oo aada qaali u noqday oo wadamada aada u horumaray intooda badani ay qabaan muxuu ahay in laborku ama shaqaaluhu ay qaali ku yihiin overall si ay faa-iido u helaanna laba arrimood middood la aado. Mid ay tahay waxaa la yidhaahdo outsourcing, oo shaqadaas wadamada horumaray productiga kasoo baxaya ama waxsoosaarka kasoo baxaya ee dhinaca warshadaha ama dhinaca serviceka waxaa la yidhaahdo wadan kale la geeyo oo shaqaaluhu ay ka raqiisan yihiin, ama laga dhigo automation laga dhigo oo kombyuutaro iyo mashiino lagu bedelo qofka bini aadamka shaqada uu qabanaya.
Sida aynu soo sheegnay, bishan February waa tii ugu horreysay oo iyadaiyo wixii ka dambeeya maamulka madaxweyne Trump dhaqaalaha dalka lagala xisaabtamayo. La xisaabtankaasna waxaa inta badan halbeeg u noqda dhaqaalaha uu madaxweyne ka dhaxlay madaxweyne kale. Haddaba Mr. Trump dhaqaale nooceeya ayuu Barack Obama ka dhaxlay? Waa kan Xareed Maax oo maadada dhaqaalaha shahaadada PhD-ga kaga diyaariya jaamacadda Southern Illinois.
Obama wuxuu markuu imaanayay waxaa la dhahay dhaqaal xumada Maraykanka iyo recessionka iyo inuu burburka dhaqaalaha Maraykanka markaa ku socday waxa waaye lama arag xilligii waxa ugu horreeyay 1930s ama waxaa la dhaho depressionkii loo yaqaanay heerka markaaba ugu dambeeyay wax saa u adag inay jirto burbur saa u adag inuu jiro. Marka markuu yimid Obama runtii dadka dhan dadka oo ama ha ahaadeen dhaqaalayahanada ama dadka taariikhda fiiriya waxaa runtii la siiyaa oo credit lagu siiya oo sumcad lagu siiya waxa weeye in uu xooggiisa iyo awooddiisa isugu geeyey si dig joojin loo samay lahay oo dadka maalin walba 100,000 oo shaqada bil walba weynaysay si loo jooji lahay.
Haddaba muxuu Obama arrintaasi ka sameeyey?
Waxyaaba badan oo wuxuu bixiyey lacaga badan oo suuqa geliyey bangiyadii oo lacag badan la deymiyey. Marka Obama runtii dhaqaalaha heerka hadda wuxu maraya Mareykanka hadda aragtid runtii waa cajiib sida oo yacni inkastoo koritaanka marka la fiiriyo sidii uusan aada u koraynin haddana yacni inay shaqo la-aantu soo gaarto meel caadiyo oo markuu wax walba caadi u shaqaynaya meeshii la soo gaartay ayuu uga tegey. Hadda bishaan lasoo dhaafa xataa Trump waa isaga maalin hore dhahaya anaa mas-uul ka ahlaa run ahaantii hadda bishaan u dambeeda xataa oo 200,000 meelahaas umalayna inay aheyd dad badan ay shaqo heleen shaqadiina ay 5% ka hooseyso. Yacni Obama waxa waaye run ahaantii meel aada iyo aada u dhib badan ayuu kasoo waday suuqa ayaa dhaqaaluhu marayay. Haddana waxaa la dhihi karaa inkastoo weli waxyaaba badan dhiba jiraan waxaa la dhihi karaa dhaqaalaha Maraykanku markii la fiiriyo reer galbeedkaba dalalka reer galbeedka la fiiriyo yacni dhaqaalaha Maraykanku waa cajiib sida usoo kabacay iyo sida usoo kabtay iyo hadda awood uu leeyahay.
Sida aynu soo sheegnay xilligii ololaha doorashada, Mr. Trump waxa uu ballan qaaday inuu horumarin doono kaabayaasha dhaqaalaha si uu ula tartamo dalalka dibadda oo uu sheegay inay Maraykanka ka horeeyaan, waxaana uu tusaale u soo qaatay Imaaradda Dubai, dalalka Qatar iyo Turkiga iyo dalal kale. Horumarintaas kaabayaasha dhaqaale ayaana keenaysa in dad badani ay shaqo helaan, sida uu sharxayo Mark Hamridge oo ka tirsan websiteka dhaqaalaha falanqeeya ee bankrate.com.
And that is roads, bridges, highways, mass transit, and airports, so-called infrastructure. That could help put a lot of people to work. And in fact,
kuwaasina waa wadooyinka, buundooyinka, wadooyinka baabuurta xawaaraha ku socoto, iyo garoomada duuradaha. Waa waxa loogu yeero kaabayaasha dhaqaalaha.
Dad badan oo la shaqaaleeya waxay u baahanayaan gunooyin badan, arrintaasi oo dalalka horumaray hadda ku sii yaraanaysa, iyagoo u sii beedhaya dhinaca adeegsiga waxa automationka loo yaqaano. Haddaba waa kuwee dalalka Maraykanka arrintaasi kula tartamaya? Mar kale, Xuseen Cabdikariim Axmed Gindhish.
Automationka waxaa aada loo sheegaa oo wadamada aada ugu horumaray ka mida, marka wadamada horumaray la fiiriyo dalka Jarmalka iyo Japan ayaa labaduba ah wadamo aada ugu horumaray automationka, maadaama labadaas wadanba ay dhaqaalahooda ama laborka dhinaca shaqaalaha ay qaadataan sida dalka Maraykanka oo kale ayagoo aada ugu horumaray. Laakiin dalka Maraykanka oo automation badan qaba oo haddii aada fiiriso aada ugu horumartan dhinaca automationka haddana iyaga waxay aad xoogga u saareen marka hore waxa la yidhaaha outsourcing-ka ama shaqaale ay u diraan warshadaha iyo serviceka ay u diraan wadamada kale ee laborkoodu u hooseeyo ee kala kara shaqooyinka muxuu ahaayte looga baahan yahay dalka.
Wadamadaas dibadda ee shirkadaha Maraykanku ay u guureen si ay shaqaale jaban uga helaan waxaa ka mid ah dalalka India, Shiinaha, Mexico, Brazil iyo kuwo kale. Hase yeeshee, ballanqaadyadii madaxweyne Trump ayay ku jirtay in shirkadahaasi uu dalka dib ugu soo celin doono si dadka Maraykanku ay shaqooyin uga helaan. Waxaa kale oo ballanqaadyadiisa ku jiray in sharciyadii Obama bangiyada uu dejiyey uu khafiifin doono. Si guud, madaxweyne Trump waxa u qorshaysan inuu dhaqaalaha Maraykanka casriyeeyo, shirkadihii dibadda u guuray uu soo celiyo isagoo cashuur dhaaf u sameynaya, arrimahaas oo laga yaabo inay iswada qaadan waayaan. Sidee ayuu haddaba dhaqaalaha Maraykanka ee maamulka madaxweyne Trump u ekaanayaa xilliga fog? Mar kale, Xareed Maax.
Taa waxay run ahaantii ay dadka dhaqaalayahanaha ay walwal ka qabaan kow inay sicir barar keeni karto oo hadiyadda suuqii lacag badan lagu sii daynaa dhinacna ay ka imaanayso dowladdii oo lacagtii bic oo yacni alaab wax dhisaysa dhinacna canshuur celin la sameeyo inay taa ka imaanayso. Labo waxa waaye bangiyadii sharciyadii loo sameeyey markii xilliga Obama iyo inaanay oo bangiyo badan ay khasaareen sharciyadii loo sameeyey inay ka dhib kaa dhicinin hadda wuxuu rabaa inuu meesha ka saaro. Marka waxay su-aashu tahay hadda waxa weeye ninka la yidhaaho Trump waxaa dad badan qiyaasaya inuu dhibaato keeni karo waxyaabuu sameynayo oo laga yaabo sanada u horeeya waxyaabahan qarashka iyo bixinaya inuu dhaqaaluhu sii koro oo yacni aada u sii koro maadaama waxaan jidadkan iyo waxaan dhisa raba iyo erbarada dhisa raba iyo shaqo badan lagu helayo. Laakiin waxaa la dhihi karaa taa inay dhaawac xilliga fog ah keento oo dhinacyo badan laga fiiriyo dhaawac keeni kartaa. Waxaa laga yaabaa inay bangiyadan iyo waxyaabahan inay sameeyaan waxa la leeyahay speculation ama ay faraha la galaan waxyaaba faa'iido laga heli karo xilliga dhow laakiin xilliga fog khasaaro badan ka imaan karto. Soo cabsi saasaa jirta xagga dhinaca Trump markii la fiiriyo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dhaqaalaha Maraykanka ee maamulka madaxweyne Trump iyo sida uu ekaanayo xilliga fog. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheer ayaana nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka. dhegeystayaal, markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaan idiin soo qabannay hees uu ku luqeeyo fanaanka cidruus haliyey.
Labenta jirkaaga iyo naxaadkiiyo luqunta dhihi taada halilsano lacaagii igu badnaa. Bulqay mana laaban karo Ilaahi dalaasimu Ahdigi laakiin hadumi Hadumi, hadumi, hadumi
Adha, adha laayi an hadde Runti aan kumlisi Diwaan ka jaayil kalab Jaayil ka jaayil kalab.
heestii loo farar codadka macaan ee cidruus haliyey iyo nimco yaasiin nuuro waxa ay leedahay laluud la xawgiya dhibkaba. codka macaan ee fanaaniintaasiina waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii habeennimo. waa nuur iyo falastiin oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.